Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang How Things Are Made ni Tim Minchall ay isang aklat na nagpapaliwanag sa nakatagong sistemang gumagawa at naghahatid ng halos lahat ng gamit sa araw-araw. Hindi ito simpleng gabay sa makina o sa loob ng pabrika. Isa itong malawak ngunit madaling sundang pagsusuri sa paglalakbay ng mga produkto mula sa pagdisenyo, pagkuha ng materyales, paggawa, pagbiyahe, pag-iimbak, hanggang sa pagdating sa mamimili. Bilang profesor ng inobasyon, inilalapit ni Minchall ang manufacturing sa mga mambabasang hindi naman inhinyero. Ipinapakita niyang ang mga bagay na karaniwan nating hindi pinapansin, gaya ng pagkain, damit, telepono, gamot, at gamit sa bahay, ay bunga ng masalimuot na ugnayan ng tao. Kasanayan, teknolohiya, negosyo at infrastruktura. Pangunahing layunin ng aklat na ipakitang mahalaga pa rin ang paggawa ng mga bagay sa ekonomiya at komunidad. Ngunit kailangan itong baguhin dahil sa kahinaan ng pandaigdigang supply chain at sa pinsalang dulot nito sa kalikasan. Sa gayon, pinagsasama ng libro ang popular na agham, negosyo, inobasyon at usaping pangkapaligiran. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pang-araw-araw na produkto ay resulta ng isang malawak na sistemang hindi natin nakikita. Mahalagang ambag ng aklat ang pagpapaalala na ang isang produkto ay hindi basta lumilitaw sa tindahan o sa pintuan ng bahay. Bawat bagay ay dumaraan sa magkakaugnay na hakbang kabilang ang disenyo, pagsubok, pagkuha ng sangkap, paggawa ng piyesa, pagbuo, pagkontrol sa kalidad, pagdadala at pamamahagi. Sa ganitong lente, ang manufacturing ay hindi lang trabaho ng isang pabrika. Ito ay isang sistemang nagdurugtong sa maliliit na paggawaan, malalaking planta, daungan, bodega, transportasyon at mga lokal na nagde-deliver. Mahalaga ito lalo na sa Pilipinas, kung saan karaniwang nakikita ng mamimili ang huling bahagi lamang ng proseso, gaya ng pagdating ng imported na produkto sa mall o online na order sa bahay. Ang hindi nakikitang bahagi ay kadalasang may mas malaking epekto sa presyo, kalidad, availability at bakas sa kapaligiran. Ipinapakita ni Minchall na ang pag-unawa sa paggawa ay paraan upang masuri natin ang tunay na halaga ng mga binibili natin. Hindi nito hinihinging maging espesyalista ang mambabasa. Sa halip, hinihikayat nitong kilalanin ang modernong buhay ay umaasa sa isang tuloy-tuloy na daloy ng materyales, enerhiya, paggawa, kaalaman at koordinasyon. Kapag nauunawaan ang daloy na ito, mas malinaw kung bakit ang maliit na pagkaantala sa isang bahagi ay maaaring makaapekto sa maraming tao at industriya. Ikalawa, ang sobrang pagtutok sa kahusayan ay maaaring magdulot ng marupok na supply chain. Sinusuri ng libro kung paanong ang pandaigdigang paggawa ay naging mahusay sa pagpapababa ng gastos, ngunit naging mas madaling maantala sa panahon ng krisis. Dahil sa murang pagpapadala at matinding paghahati-hati ng gawain, maaaring gawin ng isang bahagi sa isang bansa, buuin sa iba at ibenta sa malayong merkado. Nagiging kapaki-pakinabang ito kapag maayos ang daloy ng barko, hilaw na materyales, manggagawa at impormasyon. Ngunit kapag may pandemya, sakuna, pagsasara ng ruta, kakulangan ng bahagi o pagkaantala sa pantalan, mabilis na lumalabas ang kahinaan ng sistema. Hindi simpleng argumento ni Minchall ang pagbabalik sa ganap na sariling paggawa ng bawat bansa. Ang punto niya ay ang panganib ng lubos na paglayo ng mga mamimili, negosyo at pamahalaan sa aktual na paggawa ng mahahalagang bagay. Kapag walang sapat na kaalaman at lokal na kakayahan, mas mahirap tumugon sa biglaang pangangailangan. Para sa mga negosyante at tagapagplano, ang aral ay hindi dapat presyo lamang ang batayan ng mahusay na supply chain. Dapat ding isaalang-alang ang katatagan, alternatibong supplier, sapat na inventaryo para sa critical na gamit at kakayahang magbago ng produksyon kapag kailangan. Mahalaga rin ito sa mga bansang tulad ng Pilipinas na umaasa sa kalakalan at madaling maapektuhan ng bagyo, pagsisikip ng daungan at pagtaas ng halaga ng pagbiyahe. Ikatlo, ang paggawa ay pundasyon ng kasanayan, inobasyon at matibay na lokal na ekonomiya. Tinututulan ni Minchall ang ideya na ang manufacturing ay lipas na mababang uri ng trabaho o hindi na mahalaga sa isang makabagong ekonomiya. Sa kanyang pagtingin, ang paggawa ay isang proseso ng pagbabagong anyo ng mga input tungo sa kapaki-pakinabang na output gamit ang tao, proseso at talino. Dahil dito, mas malawak ang saklaw nito kaysa sa tradisyonal na larawan ng assembly line. Ang mahalagang diin ay ang praktikal na kaalaman na nalilikha. Kapag ang isang komunidad ay tunay na marunong magdisenyo, gumawa, sumubok at magpahusay ng produkto. ang ganitong kaalaman ay mahalaga sa inobasyon dahil hindi sapat ang isang magandang ideya kung walang kakayahang gawin ito ng ligtas, pare-pareho ang kalidad at abot kaya. Ipinapaalala rin ng aklat na ang mga trabaho sa paggawa ay maaring magbigay ng technical na kasanayan at mas matatag na kabuhayan habang sumusuporta sa iba pang lokal na negosyo. Hindi ibig sabihin ito na lahat ng pabrika ay automatikong makatarungan o mahusay ang kondisyon. Sa halip, ipinapakita nitong may mahalagang pampublikong halaga ang paglinang ng manggagawang may kasanayan at mga kumpanyang may kakayahang gumawa para sa Pilipinas. May kaugnayan ito sa pagtingin sa technical vocational education, kalidad ng trabaho at pagbuo ng mas mataas na value na lokal na industriya, hindi lamang pag-asa sa pag-aangkat o mababang halaga ng pagproseso. Ika-apat, ang mas napapanatiling manufacturing ay nangangailangan ng pagbabago sa disenyo, paggamit at datos. Hindi itinuturing ng aklat na ang solusyon sa pinsalang pangkapaligiran ay ang simpleng pagtigil sa paggawa. Sa alip, sinusuri nito kung paano maaring baguhin ang paraan ng pagdisenyo, paggawa, paggamit at pagbawi ng produkto. Mahalaga rito ang circular economy, kung saan ang materyales at mga bahagi ay pinananatili sa paggamit ng mas matagal sa pamamagitan ng pagkukumpuni, muling paggamit, pag-upgrade at pagre-recycle. Kaugnay nito ang product as a service, isang modelong nakatuon sa serbisyong ibinibigay ng produkto sa halip na sa mabilis na pagbebenta at pagtatapon nito. Kapag ang gumagawa ay nananatiling responsable sa pagganap at habang buhay ng produkto, mas may dahilan itong gumawa ng matibay, madaling ayusin, at epesyenteng disenyo. Binibigyang pansin din ni Minshall ang digital twins at real-time na datos. Ang mga ito ay maaaring makatulong sa pagsubok ng disenyo, pagtukoy ng problema, pagbawas ng aksaya, at pagpapahusay ng operasyon bago pa lumaki ang gastos o panganib. Gayunman, maingat ang aklat sa malalaking pangako. Ang net positive na paggawa o produksyong may positibong epekto sa kalikasan ay inilalarawan bilang mithiin kaysa mabilis na realidad. Mahalaga ang pag-iingat na ito dahil hindi sapat ang teknolohiya kung hindi magbabago ang disenyo ng produkto, pamantayan ng negosyo at aktual na paggamit ng yaman. Panghuli, hindi automatikong rebolusyon ang teknolohiya dahil dahan-dahan at hindi pantay ang pagbabago sa pabrika. Isa sa mas maingat na pananaw ng libro ay ang pagtanggi sa sobrang simpleng kwento tungkol sa tinatawag na ika-apat na rebolusyong industrial. Madalas ipakita ang robotics, artificial intelligence, internet-connected na kagamitan, at automation na parabang sabay-sabay nilang babaguhin ang lahat ng pabrika. Ngunit iginiit ni Minshall na ang aktual na pagbabago sa manufacturing ay karaniwang paunti-unti, hindi pantay at nakadepende sa partikular na produkto, kasanayan ng tao, puhunan, regulasyon, at lumang sistemang ginagamit na. Maaring mabilis ang pag-unlad sa ilang malalaking planta, ngunit iba ang sitwasyon ng maliliit na supplier o paggawa ang limitado ang kagamitan at kapital. Mahalaga ang pananaw na ito dahil pinipigilan itong habulin ng mga lider ang uso ng walang malinaw na layunin. Ang teknolohiya ay dapat suriin batay sa konkretong tanong, nakababawas ba ito ng depekto at aksaya? Napapabuti ba nito ang kaligtasan at kalidad ng trabaho? Nakakatulong ba itong gumamit ng mas kaunting enerhiya o materyales? At kaya ba itong panatilihin ng organisasyon sa paglipas ng panahon? Para sa mga gumagawa ng patakaran at negosyante, ang praktikal na direksyon ay pangmatagalang pag-angkop, pagsasanay ng manggagawa at matalinong pamumuhunan. Hindi sapat ang pagbili ng bagong sistema kung walang kakayahang gamitin, ayusin at isama ito sa kabuuang proseso ng paggawa bilang pagtatapos. Ang How Things Are Made ay angkop para sa mga mambabasang nais maintindihan kung paano nakaugnay ang mga ordinaryong binibili sa mas malalaking usapin ng trabaho, kalakalan, teknolohiya, klima at pambansang katatagan. Magiging kapaki-pakinabang ito sa mga estudyante, guro, negosyante, inhinyero, tagapagplano ng patakaran. At mamimiling gustong lumampas sa simpleng tanong kung saan pinakamura ang isang produkto. Hindi nito ipinapalagay na kailangan ng teknikal na pagsasanay upang makita ang kahalagahan ng manufacturing. Sa halip, malinaw nitong ipinapakita kung bakit ang paggawa at pagdadala ng mga bagay ay mahalaga sa pang-araw-araw na buhay. Practical ang pakinabang ng aklat dahil nagbibigay ito ng mas mahusay na paraan ng pag-iisip tungkol sa supply chain, pagpili ng produkto, lokal na kakayahan, at panganib ng sobrang pag-asa sa malalayong sistema. Intelektual din itong mahalaga dahil pinagsasama nito ang ekonomiya, disenyo, kapaligiran at organisasyon sa iisang malinaw na larawan. Naiba ito sa mga librong nakatuon lamang sa kasaysayan ng makina, teknikang pangpabrika o hype tungkol sa automation? Mas malawak ang tanong ni Minshall, kung paano ginawa ang mga bagay, bakit ganoon ang sistemang gumagawa sa mga ito, at paano ito mababago nang hindi isinasantabi ang tao at kalikasan. Hindi ito nag-aalok ng madaling sagot sa lahat ng problema. Gayunman, ang maingat nitong pagtingin sa katatagan, sustainability, at unti-unting pag-unlad ang nagbibigay rito ng kakaibang halaga sa mga aklat tungkol sa inobasyon at industriya. Kung gusto mong sumuporta Team Minshall, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.